Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα, κύριε Κερίδη.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου.
Και τον τομεάρχη εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό εξωτερικών, τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα Δημήτρη και καλημέρα και ο ακροατές.
Θα ξεκινήσω από τον κύριο Κατρούγκαλο, θα ξεκινήσω από την αντιπολίτευση για να ρωτήσω κύριε Υπουργέ πώς κρίνεται το γεγονός ότι ο Ερντογάν απειλεί τη χώρα με έναν τρόπο ομό, προκλητικό, ότι θα στοχεύσει με τους νέους πυράβλους του την Αθήνα. Και δεν ανοίγει μύτη. Δεν ακούσαμε ούτε μια ευρωπαϊκή χώρα να αντιδράσει αυτό. Δεν ακούσαμε μια αντίδραση από το ΝΑΤΟ, ο Γενικός Γραμματέας του οποίου ήταν στην Άγκυρα. Δεν ακούσαμε μισή κουβέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έχετε απόλυτο δίκιο να επισημαίνετε αυτή τη σχετική αφωνία εταίρων και συμμάχων μας. Θα σας πω ότι μπροστά σε αυτή τη συνεχώς κλιμακούμενη επιθετικότητα της Τουρκίας, εισπράττουμε ορισμένες φορές δηλώσεις, μερικές φορές χλιαρές, μερικές φορές λιγότερο χλιαρές. Η άποψή μας όμως είναι ότι δεν αρκεί η προσπάθεια ακόμα και αυτή της αναζήτησης της φραστικής στήριξης από τους συμμάχους μας. Θεωρούμε ότι πρέπει να ενεργήσουμε απέναντι σε αυτή την επιθετικότητα της Τουρκίας με ενεργητικό τρόπο και όχι αντανακλαστικά, προωθώντας μια δική μας στρατηγική.
Είναι εφικτό. Είναι εφικτό, κύριε Υπουργέ, στη σημερινή συγκυρία να επιβληθούν, για παράδειγμα, κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία? Και σας ρωτώ, γιατί βλέπω ότι τα συμφέροντα μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών στην Τουρκία είναι μεγάλα και μιλώ και για οικονομικά συμφέροντα, αλλά και για απευθείας πωλήσεις όπλων που γίνονται από χώρες όπως η Γερμανία, η Ισπανία και άλλες.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Και θα πρόσθετα ότι έχει αναβαθμιστεί και η διπλωματική θέση της Τουρκίας στο πλαίσιο της Ουκρανικής κρίσης, ακριβώς γιατί εμφανίζεται ως ο μοναδικός συνομιλητής μεταξύ των δύο πλευρών. Πρόσφατα εισέπραξε συγχαρητήρια και από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και από το State Department. Αυτό όμως δεν αναιρεί την ανάγκη να αντιδράσουμε εμείς με τέτοιο τρόπο ώστε να εισπράττει εν τέλει κόστος η Τουρκία. Το κόστος μπορεί να μην είναι μόνο οι κυρώσεις. Κόστος μπορεί να είναι, για παράδειγμα, η σύνδεση της επιθετικότητας της Τουρκίας με συνέπειες σε σχέση με τις οικονομικές σχέσεις που έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε θέσει, για παράδειγμα, στην κυβέρνηση το ζήτημα το να μην συνενέσει στο να δώσει δωρεάν την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να το συνδέσει με όρους να μην συνεχίσει την επιθετικότητά της, να πάμε στη Χάγη. Όταν όμως μίλησα προηγουμένως, κύριε Χατζηνικολάου, για ενεργητική διπλωματία, δεν εννοούσα μόνο αυτό, και αυτό είναι θέμα, να εισπράττει κόστος η Τουρκία για τις επιθετικές ενέργειες, αλλά και εμείς πρέπει να παίρνουμε μέτρα με πρωτοβουλία δική μας, ενταγμένη σε μια στρατηγική. Τι προτείνουμε? Την επέκταση των χωρικών υδάτων νότια και ανατολικά της Κρήτης, και όχι μόνο σαν μια μέθοδο διεμβολισμού του παράνομου τουρκολιβικού συμφώνου. Η άλλη ανακοίνωση του Πρόεδρου Ερντογάν είναι ότι θα επιχειρήσει με γεωτρύπανο εντός του παράνομου τουρκολιβικού συμφώνου νότια της Κρήτης. Εμείς συνδέουμε αυτή την πρόταση για την επέκταση των χωρικών υδάτων, που θυμίζω την είχε προαναγγείλει και ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών τον Ιανουάριο του 2021, στο πλαίσιο μιας συνολικότερης πρότασης προς όλες τις όμορες χώρες της Μεσογείου, ξεκινώντας από τη Λιβύη, αλλά και έχοντας και την Κύπρο σε προτεραιότητα, ούτως ώστε από κοινού να συζητήσουμε τρόπους οριοθέτησης των θαλάσσιων οικονομικών ζωνών με τελικό προορισμό τη Χάγη. Εν πάση περιπτώσει, για να μιλήσει και ο συνάδελφος, να μην μονολογώ, το βασικό μου μήνυμα είναι ότι δεν πρέπει να αντιδρούμε αντανακλαστικά και αμυντικά στις επιθετικές κινήσεις της Τουρκίας. Πρέπει να έχουμε τη δική μας ενεργητική διπλωματία.
Τι λέτε, κύριε Κερίδη?
την οποία έχουμε, και να θυμίσω την Ελληνογαλλική για παράδειγμα συμμαχία και τη ρήτρα μηδέας συνδρομής, που ήταν μια μεγάλου βεληνικού κίνηση της κυβέρνησης και επικρίθηκε από τον κύριο Κατρούγκαλο και την αντιπολίτευση ότι θα γεμίσουμε τη χώρα φέρετρα από το Σαχέλ. Για να τα πούμε όλα εδώ, διότι καλή είναι η ενεργητική διπλωματία και η επίκληση πρωτοβουλειών, αλλά βλέπετε ότι όταν τις παίρνουμε υπάρχει γνωστή μεμψημυρία και γκρίνια. Εγώ όμως, για να απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε, θα πω ευθέως ότι στο μυαλό μου δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πολλοί στην Ευρώπη υποτιμούν τις απειλές Ερντογάν, τις θεωρούν θέατρο για εσωτερική κατανάλωση εν ώψη των εκλογών, και προφανώς υπάρχει και πολύ θέατρο σε όλα αυτά, αλλά πίσω από το θέατρο υπάρχει και ένα ακραία επιθετικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που παραπέμπει στο μεσοπολεμικό, έτσι, επίκληση του Lebensraum, του ζωτικού χώρου, κάτι που το είδαμε με τη Ρωσία το προηγούμενο διάστημα. Και το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη πήγε στις Βαλτικές, χώρες που είναι πολύ ευαίσθητες στα ζητήματα της ρωσικής επιθετικότητας, είχε τη συνάντηση με τον Σόλτς, είναι ότι δεν πρέπει να ξανακάνουμε το ίδιο λάθος που κάναμε με τον Πούτιν και εφησυχάσαμε μετά την εισβολή στην Κρυμαία το 2014, να κάνουμε το ίδιο λάθος με την Τουρκία του Ερντογάν σήμερα. Βλέπετε κάποια κέρδη, μικρά, τη μετατόπιση της Γερμανίας για παράδειγμα, προφανώς το χαστούκι της Αιγύπτου από τον Σούκρη ήταν πολύ σημαντική εξέλιξη, αυτή η διακοπή της όποιας διαπραγμάτευσης μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας. Προφανώς η επανεκλογή Νετανιάχου στο Ισραήλ δίνει έναν αέρα. Από εκεί και πέρα θα σας έλεγα ότι καλή είναι η επίκληση της επέκτασης των χωρικών υδάτων από την αντιπολίτευση, αλλά να μην τα ξεχνάει όταν είναι στην κυβέρνηση, διότι τα 4,5 χρόνια που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Κατρούγκαλος στο ΙΠΕΞ το τελευταίο ιδίως διάστημα, δεν είχαμε κινήσεις ούτε στο Ιόνιο, ούτε νότια της Κρήτης, ούτε συμφωνίες ΑΟΣ που εμείς φέραμε, την πολύ εμβληματική και σημαντική βεβαίως με την Αίγυπτο, που αναιρεί και ακυρώνει την όποια συμφωνία, ψευτοσυμφωνία μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας. Άρα να μην τα λέμε μόνο όταν είμαστε στην αντιπολίτευση, αλλά να τα κάνουμε και όταν είμαστε στην κυβέρνηση. Προφανώς η Τουρκία είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπολος, το ξέρει πάρα πολύ καλά ο κύριος Κατρούγκαλος. Επί των ημερών του δεν είχαμε ρητορικές εξάρσεις, είχαμε γεώτρηση από την Τουρκία σε βάρος της ΑΟΣ, κράτους μέλους της Ένωσης της Κύπρου το 2018. Είχαμε δηλαδή τρύπα, είχαμε γεγονός επί του εδάφους. Δεν είχαμε απλώς λόγια, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τη σημασία των λόγων, και είδατε ότι δεν είχαμε τις κυρώσεις που θέλουμε, διότι υπάρχουν οι γνωστές παλινδρομήσεις, καθυστερήσεις, ελλείμματα, οι οποίες βασικά εστιάζονται, για να προχωρήσουμε την κουβέντα μας και να το καταλάβουν και οι ακροατές, στη σύγκρουση Γερμανίας-Γαλλίας. Από τη μία έχουμε μια Γαλλία η οποία έχει πάρει ξεκάθαρη θέση στα ζητήματα αυτά και έχει συνταχθεί απολύτως με τα ελληνικά συμφέροντα και τις ελληνικές θέσεις, σε αυτόν τον άξονα που έχει δημιουργηθεί με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με τις υπόλοιπες φιλοδυτικές αραβικές χώρες της περιοχής, απέναντι σε μια Τουρκία απομονωμένη εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία ψάχνει μέσω της Τρίπολης και της παραπέουσας κυβέρνησης εκεί να εκμεεύσει ένα φιλοσικής για την παραβατικότητά της μέσω του τουρκολιβικού. Έχουμε λοιπόν τη Γαλλία ξεκάθαρα, το οποίο το είδαμε και με την Ελληνογαλλική Συμφωνία και με τους εξοπλισμούς και με τις δηλώσεις Μακρόν και με την παρουσία του Charles de Gaulle, του αεροπλανοφόρου εδώ στην περιοχή, και με τα κοινά γυμνάσια και με μια σειρά από άλλα πράγματα. Και από την άλλη έχουμε μια Γερμανία η οποία, ξεκινώντας από μια πολιτική ίσων αποστάσεων με τις γνωστές δεσμεύσεις της έναντι της Τουρκίας από παλιά ιστορικές, τη μεγάλη άλλη κοινότητα τουρκικής καταγωγής Γερμανών πολιτών στο εσωτερικό της, τις εμπορικές σχέσεις και ούτω καθεξής, δυσκολεύεται. Ευτυχώς το τελευταίο διάστημα, χάρη στην πολύ ενεργητική δική μας διπλωματία, την ξεκάθαρη θέση για παράδειγμα που πήραμε στο Ουκρανικό, υπάρχουν οι μετατοπίες, την συμμετοχή των Πρασίνων, αυτό είναι το πολύ σημαντικό στην κυβέρνηση συνασπισμού στο Βερολίνο. Έχουμε αυτές τις μετατοπίσεις, αλλά προφανώς έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας.
Κύριε Κερίδη, πιστεύετε ότι αν που όλοι το απευχόμαστε, υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο θα σπεύσει κάποιος να μας βοηθήσει ή θα είμαστε μόνοι μας.
Κοίταξε, ένα θερμό επεισόδιο με πρωτοβουλία της Άγκυρας θα την άξει στον αέρα όλη τη δυτική στρατηγική. Διότι την ώρα, και θα είναι βούτυρος στη φέτα του Πούτιν, για να το πούμε αυτό, την ώρα που διεξάγεται ένας βάναυσος πόλεμος, ένας βάρβαρος πόλεμος πραγματικά στην Ουκρανία σήμερα. Κατά συνέπεια, προφανώς θα υπάρξουν οι παρεμβάσεις, αλλά δεν το λέω αυτό για να εφησυχάσουμε. Προφανώς πρέπει εμείς να είμαστε έτοιμοι με τις δικές μας δυνάμεις. Γι' αυτό επενδύουμε στην άμυνα. Όπως βλέπετε, τα Ραφάλ δίνουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στον αέρα που δεν το είχαμε. Αντιθέτως, κινδυνεύαμε με πλήρη ανατροπή αν οι Τούρκοι είχαν πάρει τα F-35 και σήμερα είχαν 24 στον αέρα F-35 αόρατα. Και βεβαίως με όλα τα υπόλοιπα που κάνουμε και τα μπελαρά όταν με το καλό έρθουν. Κατά συνέπεια, δεν νομίζω ότι ο Ερντογάν εύκολα θα προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο είναι μια επέκταση της ελληνοτουρκικής έντασης, εκεί που είχαμε το Αιγαίο και την Κύπρο, τώρα έχουμε και το σύνολο της Ανατολικής Μεσογείου, είναι ένα δόγμα απολύτως επιθετικό, απολύτως πολεμικό, που παραπέμπει ακριβώς στο Μεσοπόλεμο, ένα, που θέλει να φέρει την Τουρκία ηγεμονεύουσα χώρα σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή 2 και που αποτελεί ρήξη του φιλοδυτικού παραδοσιακά προσανατολισμού της Τουρκίας με αυτή την κεμαλική παράδοση και την στρέφει ανατολικά, ευρωασιατικά στο εξωτερικό και αυταρχικά, απολύτως αυταρχικά, αποδημοκρατικοποιημένα στο εσωτερικό. Άρα είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο αρκετοί στην Ευρώπη δεν έχουν ακόμα πλήρως συνειδητοποιήσει.
Τώρα, θέλω να παρακαλέσω και τους δύο κυρίους. Στον κύριο Κατρούγκαλο θα πάω στη συνέχεια, αλλά πρέπει να πάμε για τους τίτλους των ειδήσεων, να σας τηλεφωνήσουμε πάλι σε 5-6 λεπτά. Κύριε Κατρούγκαλε, το ίδιο ερώτημα θα σας θέσω. Αν θα είμαστε μόνοι μας ή θα σπεύσουν να μας βοηθήσουν κάποιοι εκ των συμμάχων μας στην περίπτωση που δεχθούμε μια απρόκλητη επίθεση. Θα τηλεφωνήσουμε στους δύο κυρίους σε 4-5 λεπτά ξανά για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας με τον καθηγητή, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, τομεάρχη εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή και πρώην υπουργό. Πρώην υπουργό εξωτερικών. Στον κύριο Κατρούγκαλο θα πάω. Κύριε Υπουργέ, το ερώτημα είναι αυτό που έθεσα και στον κύριο Κερίδη. Αν η εκτίμησή σας είναι πως ένα ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο σε μια απρόκλητη επίθεση εναντίον της χώρας μας θα σπεύσουν κάποιοι εκ των συμμάχων μας στο πλευρό μας ή αν θα είμαστε μόνοι μας.
Κύριε Χατζηνικολάου, η προτεραιότητα της ελληνικής διπλωματίας θα πρέπει να είναι να καταστήσει αδιανόητο ένα παρόμοιο σενάριο θερμού επεισοδίου, ακόμα και στην εκδοχή της πρωτοβουλίας της τυχοδιοκτικής εκ μέρους της Τουρκίας.
Και βέβαια, όταν ακούμε τον Ερντογάν να απειλεί ότι θα φτάσουν οι πύραυλοι του στην Αθήνα, λογικό είναι να περνάει από το μυαλό όλων μας ο φόβος, η ανησυχία ενός τέτοιου επεισοδίου.
Δεν έχετε άδικο. Η απάντησή μου όμως σε αυτή την παρατήρηση είναι ότι η τουρκική στρατηγική δεν συμπεριλαμβάνει σενάριο πολέμου για τον απλό λόγο ότι γνωρίζει το τεράστιο κόστος που θα έχει ένας παρόμοιος τυχοδιοκτισμός για την ίδια την Τουρκία. Η στρατηγική της Τουρκίας συνίσταται στην προβολή ισχύως και στην προσπάθεια μέσω της προβολής αυτής της γυμνής δύναμης είτε να φιλανδοποιήσει τη χώρα, να είμαστε κατά κάποιο τρόπο ευάλωτοι στις απαιτήσεις της που βρίσκονται εκτός διεθνούς δικαίου, είτε αν δεν πετύχει ένα τόσο φιλόδοξο στόχο και δεν θα το πετύχει, σύσσωμο το πολιτικό σύστημα και ο ελληνικός λαός είναι απέναντι σε αυτή την προσπάθεια, τουλάχιστον να πετύχει να γκριζάρει επιμέρους περιοχές ή δικαιώματα. Η συστηματική παρουσία του Roots Race εντός της υφαλοκρηπίδας μας το 2020 ήταν μια παρόμοια προσπάθεια έμπρακτης αμφισβήτησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων σε ΑΟΣ και σε υφαλοκρηπίδα. Αυτό που ζητάμε εμείς από την κυβέρνηση λοιπόν είναι να αντιδράσει σε αυτή την συστηματική και επιθετική προκλητική στρατηγική της Τουρκίας. Θα προσέξατε ότι ο αγαπητός συνάδελφος δεν απάντησε στο τι πρέπει να γίνει, παραθέτοντας ούτε ένα μέτρο που θα πάρει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. αναφέρθηκε σε μια κριτική στο ότι τι κάνατε εσείς όταν ήσασταν κυβέρνηση. Ξεχνώντας βέβαια ότι ό,τι θετικό έχει γίνει την τελευταία περίοδο σε επίπεδο υποστήριξης της ελληνικής διπλωματίας και απέναντι στην Τουρκία ήταν κυρίως στη δική μας διακυβέρνηση. Η κατάθεση της East Med Act στο Κογκρέσο έγινε τον Απρίλιο του 2019. Επί της δικής μας εποχής αναιρέθηκε η πώληση των F-35 στην Τουρκία και αυτό έγινε στο πλαίσιο μιας ενεργητικής και πολυδιάστατης διπλωματίας. Όχι στο πλαίσιο μιας λογικής του πιστού και δεδομένου, που είναι προφανές ότι δεν εξυπηρετεί. Είδαμε τον πρόεδρο Biden, ο οποίος είναι ένας πρόεδρος με φιλελληνικά αισθήματα, να κάνει ό,τι μπορεί τώρα, ώστε το Κογκρέσο να επαναλάβει τις πωλήσεις ή την αναβάθμιση των F-16 στην Τουρκία. Δεν έχουμε επομένως, όπως ισχυρίστηκε ο καλός συνάδελφος, κάποια τάχα μετατόπιση υπέρ μας. Η αυτή η λογική της εγκατάλειψης του παραδοσιακού δόγματος της εξωτερικής μας πολιτικής υπέρ του ότι είμαστε προκεχωρημένο φυλάκιο λειτουργεί αρνητικά. Να θυμίσω δε, απέναντι σε αυτά το ερώτημα που μου απέφθηνε ο κύριος Κερίδης, τι κάναμε εμείς για τα χωρικά ύδατα, ότι όταν εμείς είχαμε αναγγείλει την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο και είχαμε καταθέσει, είχαμε ανακοινώσει στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής την κατάθεση σχετικού νόμου, που δεν προλάβαμε να ψηφίσουμε λόγω των εκλογών, μας είχε ασκηθεί η κριτική ότι η τηματική επέκταση των χωρικών υδάτων αποτελεί προσχώρηση στην επιχειρηματολογία της Τουρκίας, ότι τάχα το Αιγαίο είναι ειδική περίπτωση. Μας κατηγορούσαν δηλαδή ότι είτε θα πάμε σε ολική επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια παντού, είτε αυτό που κάνουμε ήταν περίπου εθνική μειοδοσία. Το χειρότερο όμως είναι ότι αυτή η ανακολουθία και η αντιφατικότητα στη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας δεν περιορίζεται μόνο στο το αν είναι αντιπολίτευση. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ευθέως τον κύριο Κερίδη, γιατί αυτό που προανήγγειλε ο κύριος Δένδια τον Ιανουάριο του 2021, την επέκταση των χωρικών υδάτων νότια και ανατολικά της Κρήτης, δεν το έχουμε δει. Πότε θα το δούμε, πότε θα το δούμε να εντάσσεται αυτό
Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει τώρα, κύριε Υπουργέ?
Θα ήταν καλύτερο να έχει γίνει σε χρόνο νεκρής πολιτικής έντασης. Πρέπει όμως να γίνει, ξαναλέω, δεν είναι πανάκια. Προφανώς μπορούν να έρθουν στα 12,5 μίλια και να αμφισβητήσουν την ΑΟΣ μας. Και δεν αρκεί από μόνο του. Πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο μιας γενικότερης στρατηγικής που θα ζητήσει, όπως είπα, από όλες τις χώρες της περιοχής να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Με προτεραιότητα τη Λιβύη. Γιατί με αυτήν μπορούμε να πάμε ενδεχομένως ίσως και διμερώς στη Χάγη. Επειδή όμως ξέρουμε ότι η Τουρκία θα αντιδράσει σε αυτό το σενάριο, γι' αυτό η πρότασή μας είναι η προσπάθεια αυτή για τη συνολική οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών να μην έχει αποκλειστικά στόχο μία χώρα, αλλά το σύνολο των χωρών της περιοχής. Και εν πάση περιπτώσει, ας πούμε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία αποκρούει αυτό το σχέδιο. Ποιο είναι το δικό της σχέδιο? Και θα μπορούσα να πω και άλλα. Ας πούμε,
κύριε Κερίδη, τι απαντάτε?
Μια μικρή παρατήρηση τελευταία. Ότι όταν ασκήσαμε κριτική στην Ελληνογαλλική Αμυντική Συμφωνία, δεν την ασκήσαμε γιατί δεν είναι η Γαλλία στρατηγικός εταίρος. Είναι, γιατί έχει και τα δικά της τα συμφέροντα ως θαλάσσια και μεσογειακή δύναμη να αντιταχθεί στην επιθετικότητα της Τουρκίας. Η κριτική που είχαμε ασκήσει είναι για τις ελλείψεις της. Όπως για παράδειγμα, ότι δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για συνδρομή όταν η Τουρκία αμφισβητήσει τις θαλάσσιες οικονομικές μας ζώνες. Γιατί αυτό θα συμβεί. Όπως σας είπα προηγουμένως, εγώ θεωρώ απίθανο το ενδεχόμενο να προκαλέσουν μια επίθεση που θα αμφισβητήσει ευθέως την εδαφική μας ακεραιότητα. Γιατί ξέρουν ότι έχουμε ενόπλες δυνάμεις, γιατί ξέρουν το κόστος που θα έχει ένας παρόμοιος τυχοδιοκτισμός για αυτούς. Αντιθέτως, είδαμε το 20, το ανήγγειλαν και φέτος, ότι θα αμφισβητήσουν ευθέως τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε ως κεφαλοκρηπίδα. Αυτό ήταν εντελώς προβλέψιμο. Και γι' αυτό τον λόγο δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν φρόντισε η κυβέρνηση να το συμπεριλάβει ως όρο στην αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία.
Κύριε Κερίδη, έθεσε 2-3 ερωτήματα ο κύριος Κατρούγκαλος.
Εμείς φέραμε, κύριε Χατζηνικολάου, κάτι το οποίο διεκδικούσαμε επί δεκαετίες να φέρουμε, αυτή τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Και αντί να ασκηθεί όποια κριτική, εγώ είμαι πάντοτε ανοιχτός στην κριτική, καταψηφίστηκε. Γι' αυτό κρίνεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα με φεδρά επιχειρήματα του τύπου φέρετρα από το Σαχέλ, τα θυμάστε. Αυτά είχαν γίνει σημαία επί εβδομάδες. Και εδώ υπάρχει μια αντιφατικότητα. Διότι σε έναν κόσμο που αλλάζει τόσο ραγδαία, τόσο ραγδαία. Βλέπετε τη Φιλανδία και τη Σουηδία να εγκαταλείπουν αιώνες ουδετερότητας η Σουηδία και δεκαετίες ουδετερότητας η Φιλανδία να εντάσσονται στο ΝΑΤΟ. Βλέπετε να έχουμε έναν πόλεμο Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 70 χρόνια μετά την λήξη εκείνου του μεγάλου πολέμου. Βλέπετε τεράστιες ανατροπές και στην περιοχή μας. Δεν υπάρχει πια η ευρωπαϊκή προοπτική για την Τουρκία. Ο ρόλος της Αμερικής έχει αποδυναμωθεί. Οι εμφύλοι πόλεμοι στον αραβικό κόσμο δημιουργούν ρουφήχτρες για την περιφερειακή σταθερότητα και την ειρήνη. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά νέα δεδομένα. Μας καλεί ο κύριος Κατρούγκαλος να είμαστε παραδοσιακοί. Δεν μπορεί να είμαστε παραδοσιακοί σε αυτόν τον κόσμο. Ούτε μπορούμε να παίρνουμε και πρωτοβουλίες και να είμαστε και παραδοσιακοί και ενεργητικοί και αδρανείς. Αυτά είναι αντιφατικά κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, έχουμε μια νέα κατάσταση και η ελληνική κυβέρνηση πάρα πολύ γρήγορα τρέχει να καλύψει κενά και ελλείψεις. Υπογράφοντας ΑΟΣ, επεκτείνοντας χωρικά ύδατα, υπογράφοντας στρατιωτικές συμμαχίες, σκληρές, με τους Γάλλους και τους Αμερικανούς και με τους Άραβες και
σας έθεσε το ερώτημα για τα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης.
Τα οποία δεν γίναν τα 4,5 χρόνια, γιατί δεν το ήθελε, λέει, η Νέα Δημοκρατία. Άκουγε τη Νέα Δημοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ τα 4,5 χρόνια που κυβέρνησε. Είναι και αυτό ένα ενδιαφέρον επιχείρημα. Το βέβαιο είναι ότι γίνεται η προεργασία, την ξέρει ο κ. Κατρούγκαλος, πρέπει να γίνουν μια σειρά από πράγματα στο.
Αυτή είχε ολοκληρωθεί ήδη από των ημερών μας.
Υπουργείο Εξωτερικών. Και τότε γιατί δεν την κάνατε?
Γιατί έγιναν οι πρόεδρες εκλογές, όχι επειδή φωνάζατε εσείς. Εσείς φωνάζατε για τις πρέσπες και την κάναμε και αναβαθμίσαμε.
Οι εκλογές ήταν πρόεδρες που έγιναν τον Ιούλιο αντί να γίνουν το Σεπτέμβριο. Είχαμε μια προωρότητα μερικών ημερών μέσα στον Αύγουστο.
Δεν είναι ημέρες ή μήνες.
Με συγχωρείτε, για τον Αύγουστο μιλάμε των διακοπών.
Ναι, δεν μιλάμε για τον Αύγουστο.
Αυτό θεωρείται πρόεδρες εκλογές.
Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος δεν μπορούσαν να κατεθούν νομοσχέδια που
τον Απρίλιο μπορούσαν. Και τον Μάρτιο.
Εντάξει,
και τον Φεβρουάριο.
Έπαστε τώρα
Ιανουάριο.
Και δεν το κάνετε. Τώρα και δεν το
και
κάνετε.
Και το Δεκέμβριο. Θέλετε να συνεχίσω και τον Νοέμβριο να πάμε όλο το ημερολόγιο.
Δεν είστε πια αντιπολίτευση, είστε κυβέρνηση.
Λοιπόν, σας είπαμε
να
το
κάνουμε. Ή για δεν κάνετε κάτι άλλο.
Σας έχουμε πει ότι θα γίνει όπως έγινε και με το Ιόνιο, όπως έγιναν και οι υπόλοιπες συμφωνίες. Και από εκεί και πέρα. Προφανώς στην Τουρκία γνωρίζουν, κύριε Χατζηνικολάου, να το πούμε και στον ελληνικό λαό, ότι τα Ραφάλ έχουν κλειδώσει. Έχουν κλειδώσει τους τουρκικούς στόχους. Τα ξέρουν αυτά οι Τούρκοι. Ότι τα ελληνικά υποβρύχια, τα άφαντα στο Αιγαίο, κλείδωσαν το τουρκικό πολεμικό ναυτικό το καλοκαίρι του 20. Δεν θέλω να μπω σε επιχειρησιακά και δεν μου αρέσει αυτή η κουβέντα όταν στρατικοποιείται. Σας λέω όμως τούτο, ότι θα πάμε στο τέρμα του κόσμου για να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή κυριαρχικού δικαιώματος και κυριαρχίας μας. Και αυτό κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με πάρα πολύ ενεργητικό τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και συνέχεια στην εξωτερική πολιτική, ότι δεν υπάρχουν συνενέσεις. Εγώ δεν είμαι ούτε ακραίος, ούτε αντιπολιτευτικός σε αυτά τα ζητήματα. Και πράγματι έγινε δουλειά και με τους Αμερικανούς επί ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας έλεγα δε, για να είμαι γενναιόδωρος και δίκαιος, ότι αν υπάρχει ένα επίτευγμα στα 4,5 χρόνια της καταστροφικής διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι ήρθε η αριστερά, η οποία είχε τόσο πολύ τροφοδοτήσει έτσι έναν αταβιστικό αντιαμερικανισμό και έδωσε ένα τέρμα σε αυτό, ώστε να μπορεί πια η χώρα με διακομματική συνένεση να προχωρήσει σε αυτή τη νέα εποχή μπροστά και με τους Αμερικάνους και γενικά στη Δύση και με τους Ευρωπαίους κ.ο.κ. Και αυτό είναι ένα κέρδος συνολικό για τη χώρα μας.
Τι λέτε, κύριε Υπουργέ, τι λέτε, κύριε Κατρούγκαλε?
Παρατηρήσατε ότι στο συγκεκριμένο ερώτημα πώς θα αντιμετωπιστεί η τουρκική επιθετικότητα δεν είχαμε απάντηση από τον κύριο Κερίδη. Και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Φαίνεται η κυβέρνηση να επαναπαύεται στο ότι δίνοντας εξετάσεις...
Εσείς τι προτείνετε συγκεκριμένα?
Μα σας είπα, επέκταση των χωρικών υδάτων, εμπλοκή όλων των όμορων χωρών σε μια συζήτηση για την οριοθέτηση των θαλάσσιων οικονομικών ζωνών και διπλωματικές προσπάθειες για να έχει κόστος η Τουρκία στην επιθετικότητά της.
Δεν γίνονται αυτά?
Όχι, τι από αυτά γίνονται, για τις κυρώσεις μας
ας πούμε η συμφωνία με την Αίγυπτο είναι σε αυτή την κατεύθυνση.
Η
κυβέρνηση λέει ότι είναι ανοιχτό το θέμα των 12 ναυτικών μιλίων και ότι κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες και θα επιλέξει το χρόνο στον οποίο θα το κάνει. Και τη διπλωματική προσπάθεια είπε ο κύριος Κερίδης ότι την έχουν αναλάβει σε όλα τα διεθνή φόρα.
Μα η παρατήρηση δική μου είναι ότι οι διπλωματικές προσπάθειες που βλέπω εξαντλούνται στο πλαίσιο μιας επικοινωνιακής τακτικής απλώς άντλησης δηλώσεων συμπαράστασης. Δεν βλέπω τίποτα
η από το οποίο... Η στρατιωτική συμμαχία είναι επικοινωνιακή.
Ποιο, δεν σας άκουσα.
Η στρατιωτική συμμαχία με τους Γάλλους είναι επικοινωνιακή.
Στο βαθμό που δεν εκτείνεται στην προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, για αυτά για τα οποία λέγατε για παράδειγμα το 2020 ότι δεν πειράζει που είναι το roots race στην φαλοκρηπίδα μας, γιατί γίνεται θόρυβος από τις μηχανές τους και έτσι
κανείς
δεν παραβιάζουν τα δικαιώματά μας.
Διαρροές
του Υπουργείου Άμυνας.
Επί των δικών σας ημερών, πέρα από τις διαρροές, εγώ δεν μιλάω με διαρροές, λέω ότι όταν εσείς ήσασταν ΥΠΕΚΣ, είχαμε γεώτρηση.
Ναι, ωραία, καλά κάνατε και το θέσατε.
Είχαμε τρύπα εκ του εδάφους να το καταλάβουν οι ακροατές. Δεν είχαμε κάτι θεωρητικό. Είχαμε κάτι πάρα πολύ απτό και πρακτικό. Και οι κυρώσεις τις οποίες διεκδικήσαμε ήταν τίποτα. Λοιπόν, έχουμε δηλαδή συνολικά δυσκολίες με τους Ευρωπαίους.
Θέλω να απαντήσω σε αυτό.
Ναι, ναι, και λέτε, δεν αξίζει αυτός ο διχασμός.
Μια μεγάλη ανακρίβεια. Η γεώτρηση έγινε εντός της Κυπριακής
ΑΟΣ. Κράτος μέλος της Ένωσης.
Και ακριβώς για αυτό το λόγο. Αντίθετα με ό,τι κάνατε εσείς, τον Ιούνιο του 2019, όταν ο Αλέξης Τσίπρας εκπροσώπησε για τελευταία φορά τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, λήφθηκε ομόφωνη απόφαση για κυρώσεις, όχι μόνο για την Κύπρο, όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά και για τις επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας σε Αιγαίο και σε Μεσόγειο.
Ωραία, και αυτές
οι κυρώσεις για τις οποίες λέτε. Όχι, ακούστε με.
Οι κυρώσεις για τις οποίες λέτε. Ιστορία, και κυρώσεις... την έχουν και οι Κύπροι, αυτοί ο Αναστασιάδης.
Κυρία Κερίδη, πάλι λέτε ανακρίβειες. Διότι αυτό το οποίο ασκείται κριτική, ότι δηλαδή σε εφαρμογή της απόφασης αρχής για τις κυρώσεις, στη συνέχεια λήφθηκαν κυρώσεις χάδι, έγινε επί των ημερών σας. Δεν έγινε επί των ημερών μας. Και να σας θυμίσω επίσης ότι μπορεί στην Κύπρο να λήφθησαν κυρώσεις χάδι, πάλι. Με ευθύνη δική σας, γιατί εμείς δεν είχαμε πια το τιμόνι της χώρας. Σε ό,τι αφορά όμως τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας για αυτά που κάνει εναντίον της δικής μας χώρας, έλεγε ο αναπληρωτής σας Υπουργός Εξωτερικών ότι δεν είναι στρατηγικός σας σκοπός να επιβληθούν στην αρχή και μετά όταν το θέσατε ως στόχο.
Κύριε Κατούγκαλη, γιατί μπαίνουμε σε αυτή την κουβέντα, όταν η γεώτρηση έγινε το καλοκαίρι του 2018, πριν ακριβώς λίγο, και μεσολαβούν 12 μήνες επί δική σας διακυβέρνηση.
Δεν μπορείτε να με διακόπτετε όταν λέω κάτι. Θα τα ακούσετε και θα απαντήσετε.
Ευχαριστώ.
Θυμίζω λοιπόν ότι όταν ο κύριος Πέτσας έλεγε ότι επιβληθούν κυρώσεις και οι κυρώσεις αυτές θα δαγκώνουν, κάνατε μια τρύπα στο νερό. Το θέσατε ως στόχο και δεν το πετύχατε. Είναι επομένως αυτή τη στιγμή αναντίστοιχο των ευθυνών μιας κυβέρνησης αντί να δικαιολογεί τις δικές της ενέργειες, να προσπαθεί να δικαιολογηθεί ρωτώντας και εσείς τι κάνατε και εσείς βασανίζετε τους Ινδιάνους. Εγώ λοιπόν καταλογίζω ένα συνολικό κενό στρατηγικής στη Νέα Δημοκρατία και στην αδυναμία της να εισπράττει κόστος η Τουρκία για αυτό που κάνει και κυρίως στην αδυναμία μιας θετικής στρατηγικής, μιας συνολικής εναλλακτικής σχεδιασμού για το πώς θα φέρουμε την Τουρκία στο τραπέζι του διαλόγου.
Εγώ αυτό που λέω, κύριε Κατρούγκαλο, με το χέρι στην καρδιά, είναι ότι έχουμε διαχρονικό πρόβλημα με την Ευρώπη στο ζήτημα των κυρώσεων της Τουρκίας. Θα έπρεπε να το ξέρετε και να είσαστε πιο.
Επιτρέψτε μου να το πω.
Θα έπρεπε να είσαστε πιο ειλικρινείς, αντί να παριστάνετε ότι αυτό είναι κάτι καινούριο. Αυτό σας λέω μόνο. Και ότι δεν βοηθάει. Επιτρέψτε μου να το ολοκληρώσω. Και ότι δεν βοηθάει αυτή η διαρκής, να πούμε, λαϊκίστικη αντιπαράθεση χωρίς νόημα. Είχαμε το 18 το καλοκαίρι μια γεώτρηση. Αυτά που πήραμε τις εβδομάδες που ακολούθησαν ήταν πάρα πολύ λίγα. Έχουμε ζήτημα με τους Γερμανούς. Θα πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε. Προφανώς η ευθύνη είναι της κυβέρνησης. Και προφανώς η κυβέρνηση αυτή έχει φέρει πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε φανταστεί στο παρελθόν, όπως την ελληνογαλλική. Ότι συνεχίζουμε να έχουμε δυστοκία, ότι πρέπει να είμαστε σε διαρκή διπλωματική εγρήγορση, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Εγώ δεν σας μιλώ ούτε αντιπολιτευτικά, ούτε και εσείς τιμωρούσατε τους μαύρους και εσείς βασανίζατε τους μαύρους. Σας λέω όμως μια αλήθεια για να καταλάβουν και οι ακροατές το ευρύτερο ζήτημα. Εσείς προσπαθείτε να το επικεντρώσετε σε μια νέα δημοκρατία, ενώ είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Και σε κάθε περίπτωση έχουν γίνει βήματα με τους Γερμανούς, ας το αναγνωρίσουμε αυτό. Προφανώς στην Αμερική έχει γίνει τρομακτική δουλειά και το είδατε αυτό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προφανώς πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα και με τους Αιγύπτιους και με τους Ισραηλινούς και ούτω καθεξής. Αλλά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με διαρροές του Υπουργείου Άμυνας και με δήλωση του τάδε δυνατότε ίσως και αν. Διότι αυτό αδικεί την κουβέντα μας, αδικεί το τις τεράστιες αλλαγές που γίνονται γεωστρατηγικά και εμείς καθόμαστε και πιάνουμε το λουλουδάκι και τη Μαργαρίτα να πάμε να τη μαδίσουμε. Έχουμε πολύ σοβαρά
πρέπει να κλείσουμε. Μία φράση ο κύριος Κατρούγκαλος δικαιούται για να κλείσουμε.
Είναι αληθές αυτό που λέει ο κύριος Κερίδης, ότι θα πρέπει στα εθνικά ζητήματα να επιδιώκουμε να έχουμε εθνική στρατηγική πέρα από μικροκοπολιτικές συγκρούσεις. Αλλά αυτό είναι ακριβώς που λείπει από τη στρατηγική του κυρίου Μητσοτάκη, που ούτε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών έχει συγκαλέσει και αμφισβήτησε μάλιστα και ευθέως τον πατριωτισμό του πολιτικού του αντιπάλου, όταν στη συζήτηση για την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία του είπε ότι ο πατριωτισμός για εσάς είναι άγνωστη λέξη. Πρέπει επομένως να σοβαρευτούμε, να έχουμε εθνική στρατηγική και να επιδιώξουμε πράγματι ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε την τουρκική επιθετικότητα.
Μια λέξη, κύριε Κερίδη.
Λοιπόν, σε αυτό το πνεύμα να προχωρήσουμε. Ο πατριωτισμός κανενός δεν αμφισβητείται, όμως νομίζω ότι δεν μπορούμε να μπούμε σε μία διελκυστίνδα και μία αντιπαράθεση η οποία από βεβαίως η κριτική, η επικοδομητική, βεβαίως οι προτάσεις, αλλά όχι αυτό το πράγμα, πράγματα που δεν τα κάναμε όταν ήμασταν στην κυβέρνηση, γιατί δεν τα κάνουμε τώρα και ούτω καθεξής. Αδικεί την κουβέντα και αδικεί τον κίνδυνο και την απειλή που υπάρχει στα ανατολικά μας. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ τον κύριο Δημήτρη Κερίδη από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα και στους δύο κυρίους.